Grīņu dabas rezervātu izveidoja 1936. gadā. Tas ir viens no četriem Latvijas rezervātiem un otrs vecākais rezervāts Latvijā. Savulaik dabas pētnieki ieteica aizsargāt Eiropas mērogā reto sārteni, kas aug pie jūrā starp Vērgali un Saku. Lai varētu apskatīt šo reto augu klātienē, 9. jūlijā interesenti ir aicināti doties pārgājienā pa Grīņu dabas rezervātu kopā ar dabas īpaši mitrāju pētnieci Lienu Salmiņu. Pārgājiena garums būs aptuveni 14 km un vedīs uz Grīņu dabas rezervāta sārtenes ziedēšanas vietām. Aktivitātes dabā notiks piektdien un sestdien, pēc tam, kad Pāvila Ostas bibliotēkā šodien atklās Grīņu rezervātu jubilejai veltīto izstādi.